Яқубтан хат. Бірінші бөлік. Дүния бойлап таралған 12 рухқа Аллаһы һәм хакимебез Ғайса Мәсих қылы Яқубтан сәлем. Сынаулар һәм иман. Имандашларым, төрле сынауларға эләгүне үзегезгә зур шатлық дип қабыл итегез. Иманығыз сыналу түземлек тудыруын сез беләсез бит. Сезнең һеч нинди кимчелекләрсез камил һәм бер бөтен булуыгыз өчен түземлек үз эшен башкарып чыксын. Әгәр кайсыгызның да булса зирәклеге булмаса, ул вакыттаны Аллаһыдан сорасын. Һәм ул аңа биреләчәк. Чөнки Аллаһы юмарт һәм берсен дә шелтәләмичә барысына да бирә. Ләкин сез инанып һич тә шикләнмичә сорарга тиеш. Чөнки шикләнүчеләр җил куып йөрткән, бер яктан икенче якка бәрелә торган диңгез дулкынына охшаганнар. Андый кеше Раббыдан нәрсәдер алырмын дип уйламасын. Мондый кеше икеләнүчән, үзенең кылган гамәлләрендә нык тормаучан була бит. Мохтаҗ имандаш үзенең югары дәрәҗәгә күтәрелүе белән горурлансын. Бай исә үзенең түбән дәрәҗәгә төшерелүе белән горурлансын. Чөнки ул кыргый чәчәк шикелле юкка чыгачак. Кыяр чыгып, көйдергеч эсселек башлана. Эсседән үлән сула, аның чәчәге кыйыла һәм матурлыгы югала. Байлар да шулай ук үзләренең эшләрен эшләгәндә сулачак. Сынауларга түзгән кеше бәхетле. Алар аша узып, ул Аллаһы үзен сөючеләргә вәгъдә иткән тормыш таҗын алыр. Кыткыга төшкәннәрнең берсе дә бу кыткы Аллаһы тарафыннан җибәрелгән дип әйтергә тиеш түгел. Чөнки явызлык Аллаһыны вәсвәсәләндерә алмый. Һәм Аллаһы үзе бер кемне дә вәсвәсәләндермәй. Һәр кемне үзенең үк хайваны теләкләре вәсвәсәгә сала. Алар аны кызыктырып алып кирип китә һәм тозакка эләктерә. Шуннан соң хайваны теләк яралып, гынахны тудыра, ә гынах ныгыгач үлемне. Үзегезгә алданырга ирек бирмәгез, газиз имандашларым. Һәр игелекле һәм камил бүләк югарыдан, күк яктылыклар атасыннан килә. Ул һәр вакыт үзгәрешсез һәм һич кайчан борылып караңгылык тудырмый. Бар иткәннәре арасында безнең беренче җимеш булуыбызны теләп, ул безне хакыйкат сүз аша үз ихтияры белән тудырды. Тыңлагыз һәм үтәгез. Газиз имандашларым, шуңа игътибар итегез. Һәр кем тыңларга өлгер булырга, ә сөйләргә һәм ачуланырга ашыкмаска тиеш. Чөнки кеше ачуы Аллаһы теләгән тәкъва тормышка алып килми. Шулай итеп, бөтен әхлакый шакшылыктан һәм башка төрле яманлыктан ваз кишегез. Йөрәкләрегез туфрагына утыртылган Аллаһы сүзен тыйнаклык белән кабул итегез. Ул сүз җаннарыгызны коткара ала. Сүзне тыңлап кына үз-үзегезне алдамагыз, ә аны үтәгез. Кем дә булса Аллаһы сүзенә колак сала, ләкин аны үтәми икән, ул үз йөзен көзгедән караучыга охшап кала. Үзенә җентекләп карый да, читкәрәк китү белән йөзенең ниндилеген шундук оныта. Әммә кем дә кем Аллаһының камил иреклелек канунын игътибар белән тикшерә һәм шулай дәвам итеп ишеткәнен онытмыйча башкара икән, ул үз эшләрендә бәхетле булыр. Әгәр кем дә булса үзен Аллаһыга табынучы дип саный, ләкин телен тыймый икән, бу вакытта ул үзен алдый гына, һәм аның Аллаһыга табынулары бернигә тормый. Аллаһы ата үз каршында саф, эшкерсез санаган табыну, ятимнәрнең, тол хатыннарның кайгылары белән уртаклашып, алар турында кайгырту һәм үзеңне нәҗисләмичә фани дөньядан саклау.